បញ្ហាទី5ក្រៅពីគោលគំនិតកម្មប្រមាក្រុមហ៊ុនដែលវិវត្តខ្លួនពីល្អមកអស្ចារ្យមានវប្បធម៌ដ៏រឹងមាំមួយនោះគឺវប្បធម៌នៃវិន័យតាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកនិពន្ធនិងក្រុមការងារលោកបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលវិវត្តខ្លួនពីល្អមកអស្ចារ្យទាំងអស់គឺមានលក្ខណៈរួមមួយនោះគឺពួកគេមានវប្បធម៌នៃវិន័យវប្បធម៌នៃវិន័យនេះមិនមែនសំដៅដល់ការដាក់ទោសវិន័យនៅពេលបុគ្គលិកប្រព្រឹត្តកំហុសអីនោះទេតែចង់បានន័យថាបុគ្គលិករបស់ពួកគេទាំងអស់រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរសុទ្ធតែមានបុគ្គលិកដែលមានវិន័យចេញពីខាងក្នុងខ្លួនពួកគេតែម្ដងហើយជាធម្មតាបុគ្គលិកដែលមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងចេញពីខ្លួនឯងនេះគឺជាមនុស្សដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនិងឧស្សាហ៍ខ្លាំងណាស់និយាយរួមបុគ្គលិកដែលមានវិន័យខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯងទាំងនោះពួកគេហាក់បីដូចជាសហគ្រិនម្នាក់អញ្ចឹងពួកគេចាត់ទុកអង្គភាពក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេបម្រើការងារនេះគឺជារបស់ពួកគេជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាជោគជ័យរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងវិនិយោគកម្លាំងកាយចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុនដោយឥតសំចៃឬលួចខ្ជិលនោះឡើយមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃតើវប្បធម៌នៃវិន័យនេះពោលគឺវប្បធម៌ដែលមនុស្សម្នាក់ៗក្នុងអង្គភាពសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានវិន័យក្នុងខ្លួននេះបង្កើតបានតាមវិធីណាទៅដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌នៃវិន័យនេះក្រុមហ៊ុនអង្គភាពអស្ចារ្យអស្ចារ្យរើសជួលតែបុគ្គលិកណាដែលមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះកាលបរិះបានមនុស្សប្រភេទនេះមកធ្វើការជាមួយហើយអង្គភាពរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយវិន័យរួចស្រេចបាត់ទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ត្រូវរវល់រុញគូតពួកគេពីក្រោយឬដាក់វិន័យបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើការនោះទេព្រោះរឿងការងារនេះគឺពួកគេចេះហើយនិងដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយើងនឹងមានពេលមកខ្វល់តែលើរឿងប្រព័ន្ធការងាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនឹងមិនចាំបាច់ខ្វល់រឿងមនុស្សនោះទេបន្ទាប់ពីរើសបានបុគ្គលិករួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលសុទ្ធតែមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងហើយយើងក៏ត្រូវបង្កើតវប្បធម៌មួយដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវទំនួលខុសត្រូវភារកិច្ចការងារនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើការងារនោះក្នុងដែនកំណត់ណាមួយឬក្នុងប្រព័ន្ធជាក់លាក់ណាមួយមនុស្សដែលមានវិន័យគឺជាមនុស្សដែលធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកបង្កប់បញ្ជានោះទេដូច្នេះយើងត្រូវផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការធ្វើការនិងសម្រេចចិត្តដល់ពួកគេក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចណាមួយទើបពួកគេអាចធ្វើការងារបានដោយរលូនលើពីនេះវប្បធម៌នៃវិន័យគឺត្រូវតែចាចែងជាគោលការណ៍របស់អង្គភាពមិនមែនវិន័យតែលើបបោមាត់របស់អ្នកដឹកនាំឡើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្លះវិន័យមិនមែនជាវប្បធម៌អង្គភាពទេតែជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំឬអ្នកគ្រប់គ្រងពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកដឹកនាំកំពូលនោះមិននៅឬមិនមានវត្តមានដូចជាចាកចេញពីក្រុមហ៊ុននោះបាត់ទៅវិន័យក៏រលីងបាត់ទៅតាមអ្នកដឹកនាំម្នាក់នោះដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺករណីរបស់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Rubberman គឺលោក Stanley Cole ពេលគាត់នៅជានាយកប្រតិបត្តិគាត់ដាក់វិន័យឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ធ្វើការងារ80ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូចគាត់ដែរតែពេលគាត់ចាកចេញពីក្រុមហ៊ុននេះទៅវិន័យនេះក៏រលត់ទៅតាមលោកដែរនេះមិនមែនជាវប្បធម៌នៃវិន័យនោះទេវាគ្រាន់តែជាការដាក់វិន័យពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងកំពូលប៉ុណ្ណោះពេលអ្នកគ្រប់គ្រងកំពូលនោះចាកចេញបាត់វិន័យនោះក៏រលីងបាត់ទៅតាមបុគ្គលនោះដែរ